Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
12 taon pa lamang siya pero nakakita na ng kanyang unang laro sa AFL 3 taon na ang nakakaraan at ang isinilang na Ethiopian Amren Ibrahim ay umakit ng maraming papuri mula sa mga coaches. Lumalaban sa mga manlalarong may lamang na 3 taon sa kanya, naglalayon siyang maging unang manlalaro ng AFL na nagsusuot ng hijab. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Abby Dinam. Sa edad na 12 taon, sinira na ni Amren Ibrahim ang mga harang sa kultura pagkatapos magpakita ng kanyang potensyal bilang bituin ng Australian Rules Football sa mga darating na panahon. Pagkatapos dumating sa Australia mula Ethiopia noong 2013, hindi pa siya nakakarinig ng laro at umami na ang kanyang unang palagay dito ay hindi maganda.
I watched it on TV and I was just like, oh, okay, because I have no idea what they were doing. They were just like running around. The umpires were calling some rules.
Pero pagkatapos ng 1 taon, nasumpungan niya ang isang klinikang pinatatakbo ng North Melbourne Football Club. Pinatatakbo ito ng manager ng club para sa pagkakaiba at pagsasama, si Bridget Barker, na nagsabing ang interes ni Ibrahim na makasubok ng isang bagay na bago ay nagdala sa kanya bilang natural na pinuno.
She just literally walked up to us and said, "What's this? Can I join in?" So, you know, a 9-year-old who's able to do that with confidence is a 9-year-old who really has it within her, I think.
At hindi na siya lumingon pa. Sinabi ni Barker na si Ibrahim ay nagpapatuloy na humusay nitong nakalipas na 3 taon at ang kanyang determinasyon upang magtagumpay sa palaro ay nagdala sa kanya bilang isang modelo para sa ibang kababaihan sa club.
It probably also pertains to her resilience, really. She's, you know, moved to Australia, a brand new country, and hasn't been afraid to just get out there and have a go.
Nauna dito, alangan ng kanyang amang payagan siyang maglaro. Habang nagsisimula siyang magdaos ng karagdagang oras sa pagsasanay, sinabi ni Ibrahim na natatakot ng kanyang ama na ang kanyang pangako sa pag-aaral at relihiyon ay magdurusa.
Last year and the year before that, he's like, "No, you can't. You have to stay home and like we have to read the religious book, the Quran." So he's like, "You have to go to the Arabic schools and, you know, stay on your studies."
Pero pagkatapos mapanood ng kanyang ama ang kanyang unang laro sa AFLU, nakita nito ang kanyang potensyal upang magpatuloy sa paglalaro ng football.
He also looked at my awards and like trophies that I got. He's like, "If you're good, you know, you can just keep playing." Yeah.
Itong nagdaang taon, hinirang siya ng isang statewide diversity team, isang TAC Cup development squad at namuno sa kanyang unang grand finals kasama ng kanyang lokal na koponan, ang Flemington. Sinabi ng Pangulo ng Flemington, Luke Hoffman, na ito ay naging isang magandang panahon para sa 12 taong gulang at nagsisimula pa lamang ito.
I've got a number of girls that I think might make AFLW one day and yeah, I think she's definitely one of them. She continues on working as hard as she has and what she's been doing, and yeah, the sky's the limit for Amren.
At tumitingin ang estudyante sa year 7 sa mas mataas na posisyon. Umaasa si Amren Ibrahim na maging unang manlalaro ng AFL na magsusuot ng hijab at magpatuloy sa palarong nagustuhan na niyang mahalin.
Every time I'm stressed or like sad or mad, my mood will always change when I play. It's just like a game, fun,
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.